Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці час хаваць каталёнскую незалежнасць. Сёння на свабодзе гэтую тэму абмяркоўваюць Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык. Але на пачатку некалькі слоў пра тое, што можна прачытаць сёння ў нас на сайце свабода.орг. Па справе аб гібелі вайскоўца Александра Коржыча ў печах з'явіліся 4 новых падазраваных. Па стане на сёння па крымінальнай справе аб гібелі Коржыча прад'яўлены абвінавачванні 10 вайскоўцам, 8 сержантам, прапаршчыку і афіцэру. Палітычныя рэпрэсіі застаюцца фактам жыцця сучаснай Беларусі, сцвярджае рада БНР ў сваім звароце да дзядоў. Кобрынскаму грамадскаму актывісту Алесю Меху прысудзілі 115 рублёў штрафу за непадпарадкаванне дзеянням супрацоўніку міліцы. Вось гэта навіна здавалася вельмі такая руцінная, але паслухайце, што сказаў Мех у інтэрв'ю нашаму радыё, я цытую. «Нас з Дмітром Чарніцкім затрымлівалі пасля таго, як мы знайшлі праслухоўку ў ягонай кватэры. Затрымалі нас тады, каб пранікнуць у кватэру Чарніцкіх і прыбраць сляды праслухоўкі. Бо што адбылося? Яны прыкрылі адным злачынствам сваё другое злачынства, а суддзя прыкрыў іх», – сказаў Мех у інтэрв'ю «Свабодзе». Гэтыя і іншыя тэмы больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг, а таксама, што, нагадаю, мы працуем у сацыяльных сетках, ВКонтакце, у Аднакласніках, у Твітары і у Фейсбуку. Ну і цяпер да тэмы Барселоны. Сёння стала вядома, што кіраўнік рэгіянальнай выканаўчай улады Каталоніі Карлас Пучдэмон адмовіўся явіцца ў Нацыянальны суд Іспаніі для дачы паказанняў. Увогуле яго і яшчэ некалькіх членаў ягонага кабінету абвінавачваюць у мяцяжы. І вось па гэтым артыкуле ў каралеўстве можа быць да 30 гадоў турмы. Я таксама нагадаю, што днямі прэм'ер-міністр Іспаніі Марыяна Рахой заявіў пра роспуск ураду Каталоніі і каталёнскага парламенту, сказаўшы, што датэрміновыя выбары ў каталёнскі парламент пройдуць 21 снежня. Вось такім часам сітуацыя вакруг тэмы каталонскай незалежнасці абвастраецца, і маё першае пытанне будзе да Алексея Знаткевіча, які будзе літаральна некалькі тыдняў назад, у час, калі адбываўся рэферэндум у Каталоніі, быў у Барселоне, назіраў за тым, што там адбываецца, рабіў рэпартажы, таксама удзельнічаў у нашай праграме. Алексей, вось скажы, ну ты памятаеш, ты сам распавядаў пра тыя настроі, пра тыя ўзнёслыя настроі, якія былі ў каталонцаў. Зараз ты не в Барселоне, а ў Празе, але вось па тым, што ты чытаеш у прэсе, змяніліся гэтыя настроі? Вось гэты імпэт каталонцаў змяніўся? Дзеянні Мадрыда, яны збілі вось гэтую хвалю?
Ну, па-першае, і тады я заўсёды падкрэсліваў, што настроі каталонскага грамадства неадназначныя. А другая рэч, якую я і тады казаў, што не варта, так бы мовіць, залішняга энтузіазму. Тое, што адбылося на пачатку кастрычніка, той рэферэндум, гэта, так бы мовіць, крок на шляху. Гэта была маленькая тады на той момант, на маю думку, перамога прыхільнікаў незалежнасці. Не ў тым сэнсе, што сам па сабе рэферэндум стварыў новую дзяржаву, а ў тым сэнсе, што тое, як іспанская ўлада адрэагавала на спробы правесці гэты рэферэндум і на тое, як галасавалі людзі, той паліцэйскі гвалт, які адбыўся ў той дзень, тое, як Мадрыд рэагаваў на дзеянні каталонскай улады, гэта дадало на той момант дадало папулярнасці ідэям незалежнасці. Гэта я адчуваў тады ў размовах, то бок тыя людзі, якія вагаліся, многія прагаласавалі за незалежнасць на знак, так бы мовіць, пратэсту. Гэта было пратэснае галасаванне, хоць яны ў большасці там сваёй да таго не выступалі за незалежнасць. І другая рэч, якая адбылася, тыя людзі, якія падтрымлівалі адзіную Іспанію адназначна, ну, іх таксама абурыла тое, як дзейнічаў Мадрыд, і менавіта канкрэтны ўрад, трэба сказаць. Тое, што адбываецца цяпер, ну, як тады не варта было захапляцца і ўпадаць у энтузіязм, так і цяпер я б не стаў хаваць вось саму эту ідэю незалежнасці. Відавочна, што гэта такі працяглы працэс. Тое, як мы глядзім на гэта, мы глядзім са сваёй вось постсавецкай оптыкай, глядзім на тое, як уладкаванае нашае грамадства, што адбывалася ў той жа Украіне, напрыклад, як адбывалася супрацьстаянне, і калі людзі не выходзяць на барыкады, там не паляць шыны, ну, мы глядзім на гэта, так бы мовіць, як на варыянт капітуляцыі з боку грамадства. Мне здаецца, што вось дзіўныя для нас, для назіральнікаў з боку некаторыя рэчы, калі, напрыклад, незалежніцкія партыі Каталоніі гавораць, окей, мы вот абвясцілі незалежнасць, але пры гэтым мы будзем удзельнічаць у выбарах, якія будуць арганізаваныя мадрыдскай уладай. І мы будзем удзельнічаць у выбарах у каталонскі ўрад, пры гэтым фактычна юрыдычна прызнаючы вось гэтую уладу. Гэта можа падавацца таксама дзіўным, але гэта ўпісваецца вось у агульную філасофію дзеянняў каталонцаў. Гэта значыць усяляк пазбягаць гвалту, усяляк пазбягаць супрацьстаяння, але пры гэтым гэтыя партыі, якія выступаюць за незалежнасць, гавораць, мы будзем дзейнічаць нават у гэтым полі. Гэта не значыць, што мы прызнаем гэта як бы маральна, але мы будзем удзельнічаць, і вось мне здаецца, што вельмі шмат пакажуць вынікі вось гэтых выбараў насамрэч. І вельмі важна будзе таксама, ну, як будзе паводзіць сябе Мадрыд, ці забароніць ён, напрыклад, прыхільнікам незалежніка удзельнічаць, і як адрэагуюць людзі на всю гэтую сітуацыю. То бок, калі незалежніцкія партыі ў выніку гэтых выбараў у снежні атрымаюць больш, чым мелі незалежнікі цяпер у гэтым парламенце, ну, гэта будзе, я б сказаў, для Мадрыда даволі кепскі знак.
Дзякую з таго, што сказаў Алексей Знаткевіч. Я б вылучыў вось гэтую думку, што набыццё, скажам так, працэс набыцця незалежнасці, гэта сапраўды працэс, што гэта не аднамоматнае дзеянне. Алексей вось прывёў прыклад, што незалежніцкія партыі заявілі, што могуць браць ці будуць браць удзел у гэтых выбарах. І тут можна пабачыць супярэчнасць, калі звярнуцца да вопыту распада Савецкай імперыі, Савецкага Саюза, ці скажам канкрэтна да Беларусі, то таксама можам назіраць, прыгадаць тую ж самую карціну, скажам, 25 жніўня 91 года была абвешчана незалежнасць, а праз тызень Верховны Савет 12 склікання сфармаваў дэпутацкую групу з дэпутатаў народных СССР і Рэспублікі Беларусь, тады яшчэ БССР, на з'езд народных дэпутатаў СССР. То бок, ну, складалася такая сапраўды дваістая сітуацыя. Потым мы ведаем, што яшчэ прайшло 3 месяцы і адбылося падпісанне пагаднення ў Віскулях, але яшчэ існавала аб'яднанае войска некалькі месяцаў. Нават вот у такой сітуацыі гэта заняло, ну, калі не год, то некалькі месяцаў. Тут, прычым у сітуацыі такога агульнага кансэнсусу, калі і, ну, все сталіцы гэтых былых савецкіх рэспублік былі згодныя з тым, што саюз перастаў існаваць. Тут мы бачым іншую сітуацыю, што ўсё ж такі цэнтр Мадрыды, ён з гэтым катэгарычна не пагаджаецца. Юры, ці ты чакаеш нейкіх вось крокаў, ну, брутальных, скажам, ад Мадрыда, бо, ну, нават гэты выклік у суд каталонскага лідара, ён упісваецца ў такі алгарытм, ну, жорсткіх дзеянняў. І да чаго гэта можа прывесці? Альбо гэта будзе спушчана на тармазах, і, так сказаць, ну, ідзе працэс, ідзе, можа быць, праз там 2 гады ён захлынецца?
Ну, я бы сказаў так, што як бы жорсткі шлях ўжо абраны. Не варта забываць, што двое вядомых людзей у Каталоніі, дзеячоў грамадскіх рухаў, якія як бы жывілі гэты рух за незалежнасць, ўжо арыштаваныя, а не ўжо за кратамі. Дарэчы, цікавае пытанне, а не палітвязні ці не? Ну, так здаецца, што палітвязні.
Прынамсі, ніхто здаецца з
праваручых арганізацій. Прынамсі, селі яны за палітыку. Ну, і як бы здымаць абвінавачванне ў супраць Пучдемона, здаецца, ніхто як бы не збіраецца, ні збіраецца казаць, ну, кшталту мы пагарячылись. А што тычыцца вот таго пытання, пра якое сказаў Алексей, што да, вот сапраўды мы бачым, як ну, вот лінія, скажам так, незалежнікаў каталёнскіх, яна такая мягкая, яна, ну, гэта такі, скажам так, калі мяцеж, то ціхі мяцеж. Так, яны, ў прынцыпе, прымаюць умовы, прычым, ну, я не выключаю, што шмат у вачах каго у Каталоніі, прыхільнікаў незалежнасці, ну, яны ўсё ж такі палітычна выглядаюць слабымі. Я нагадаю, што на мінулым тыдні, ў чацвер, як калі рашалася пытанне, значыць, мы галасуем, мы як бы прымаем дэкларацыю аб незалежнасці, ці мы не прымаем дэкларацыю аб незалежнасці, і тады Пучдэмон адкінуў прапанову правесці датэрміновыя выбары 21 снежня. Сказаў, што я это не ухваляю. Мадрид як бы увёў 155-й артыкул, і зараз яго партыя ўжо гатовая удзельнічаць в гэтых выбарах.
Ну, але змянілася сітуацыя. Ён дзельнічае па сітуацыі.
Да, но сітуацыя змянілася та чым, што, ну, фактычна, як бы Мадрид ужыў сілу, ну, сіла это ж не толькі, так бы мовіць, расстрэльваць людзей. Сіла это, што скасавалі ўрад, прынялі рашэнне, прызначылі віце-прэм'ера, які зараз фактычна, як бы, намеснік Мадрида па Каталоніі. Ну, і супраціву як бы нема. Мы з табой учора абмярковалі адносна Беларусі пытанне, як бы, чым горш, тым лепш. Ну, я скажу, можа, такую даволі цынічную рэч, што мы зараз бачым знешнюю рэакцію, рэакцію Еўразвязу, у першую чаргу. Рэакцію Еўразвязу, так бы мовіць, з каменнымі тварамі, і Еўразвяз як інстытуцыя, і, умоўна кажучы, Меркель, там, Макрон, Мэй, нават Мэй, вот, гаворыць, мы цалкам, мы падтрымліваем пазіцыю Мадрида. Я лічу, што эта пазіцыя можа змяніцца, только в одном выпадку, коли польется кров. Вот коли Мадрид почне лить кров, ну, это будет несмачно спринято в Берлине и в Париже. Але только это будет спринято так.
Юра, ты знаешь,
но
у вас в литеральном сенсе, коли будут человечные ахвяры.
Да, да.
Притвязни,
да.
Десятки, да, сотни, да, да, разгоны, да. Там, поранены,
сутычки,
это ничего.
Сутычки, да. Угу. Не, ну, я маю на увазе, коли будет силовое ахвяры. Сутыкнение.
Ну, силовое сутыкнение уже было?
Ну, это было, это был эпизод. Угу. Я маю на увазе, коли вот пойдет процесс, на який проспевный час, калі ён будзе працягвацца, пашырацца, то тады я мяркую, тон Берліна, Брюсселя, Парыжа зменіцца, таму што ў Европе так не прынята зараз дзейнічаць. Але толькі гэта.
Юрый, а якое это пытанне вот менавіта да каталонскага як бы боку? Ну, мы бачым, што адбывалася, напрыклад, у краіне Баска ў вельмі доўгі час. Там яны ўжывалі тэрор. Ну і гэта фактычна пахавала, гэта пахавала рух. У гэтай сітуацыі мне падаецца, што калі мы гаворым пра тое, як адрэагуе Мадрид і як адрэагуе Брусель, так бы мовіць, умоўны Брусель, Берлін, Парыж. Ну, все ж такі, шмат будзе залежыць не толькі ад дзеянняў аднаго боку, але і ад дзеянняў другого боку. То бок, вось гаварыць, што праблема там у тым, што каталонскі бок не гатовы да рашучых дзеянняў, ну, гэта все ж такі не зусім.
Я выказываю пазітыўную, а не нарматыўную як бы ацэнку. Я не кажу, што яны павінны паўстаць. Я кажу, што вот насамрэч дылема будзе такая. Калі яны не будуць...
Калі бы, яны не паўстануць, то да. Мадрид, не адрэагуе жорстка.
Ну, справа ў тым, што палітычны працэс ніхто не адмяняе. У тым сэнсе, што калі 21 снежня адбудуцца выбары, і, умоўна кажучы, незалежнікі ізноў на них перамогуць, ну, я не выключаю, што і Мадрид магчыма зменіць сваю пазіцыю. Думаю, што это паўплывае так ці інакш на пазіцыю Еўразвязу і краін, якія яго складаюць, але лічу не кардынальна, а кардынальна, на жаль, паўплывае тое, пра што я сказаў. І як бы людзей мне асабіста ў любым выпадку шкада. І гішпанцаў, і каталонцаў, і я бы не хацеў, каб там пачалася, як бы мовіць, мясарубка.
Ну што ж, будзем спадзявацца ў сялякім разе, што да крыві не дойдзе, і гэтая сітуацыя будзе мець палітычнае, менавіта палітычнае, а не сілавое вырашэнне. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.